ლებო რადიოთავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. თავისუფლების ერთი საათი ეთერშია დღესაც. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2016 წლის საუკეთესო ლიტერატურული ნაწარმოებები პრემია საბას 11 ნომინაციაში გამოვლინდნენ. 300 კონკურსანტიდან ფინალურ ეტაპზე 57 წიგნი შეარჩია ჟიური. გაგახსენებთ, რომ ყოველწლიური ლიტერატურული პრემია საბა 2003 წელს TBC ბანკმა და პენ ცენტრმა დააფუძნეს. პრემიის მიზანია გასული წლის განმავლობაში ლიტერატურული პროცესების შეფასება და საუკეთესო ავტორების გამოვლენა. წელს საპრემიერო ფონდი 52000 ლარი გახლავთ. სიახლეც გვაქვს, ორწლიანი პაუზის შემდეგ წელს საბა კოლავ გაიცემა ნომინაციაში საუკეთესო პიესა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ლექსო დორეულთან ერთად ვისაუბრებთ საბას ნომინანტებზე, იმ წერლებზე და წიგნებზე, რომლებიც ჟიურიმ შეარჩია საბას ფინალური ეტაპის წინ. მაგრამ დასაწყისში მუსიკას მოუსმინოთ. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, ლექსო უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა 57 ნომინანტზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ვსაუბრობთ აი ამ შორტლისტზე, რომელიც გამოაქვეყნა საბას ჟიურიმ, როგორც ხვდები, ანუ ჟიურიმ 300 კონკურსანტის წიგნი წაიკითხა, ასე გამოდის, ხო?
ფიგურალურად კი.
ხო, საერთოდ მე ვიცი, რომ აკრიტიკებდნენ ხოლმე საბას სწორედ ამის გამო, რომ შეუძლებელია რამდენიმე ადამიანმა მოასწროს და ამდენი წიგნი წაიკითხოს ერთად ყოველ შემთხვევაში. გულდაწყვეტილი კონკურსანტები ხშირად ამას ამბობდნენ ხოლმე, გაგიგიათ ალბათ.
კი, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ აქ შეიძლება გავამართლოთ ისინი, იმიტომ რომ არის აქ 300-დან რაღაც ბევრი წიგნი, რომელსაც თავის თვალის გადავლებაც ეყოფა ალბათ.
ხო, მაგრამ ერე მათეს წინთ ხოლმე, რომ მხოლოდ ალბათ მხოლოდ თვალი გადაავლესო. ყოველ შემთხვევაში უნდა ველოდოთ, ასე ვთქვა, სექტემბერს, როდესაც გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, ჯერჯერობით ჩვენ ნომინანტების სია ვიცით და ვიცით სიახლე და იქნებ სიახლე დავიწყოთ. პიესა გაჩნდა ისევ ნომინანტებს შორის, ორი წლის მანძილზე ამბობდნენ, რომ საბას ჟიური ამბობდა ძირითადად და ორგანიზატორები, რომ არიყო კარგი პიესა და აქედან გამომდინარე ეს ნომინაცია საერთოდ იყო უარყოფილი. სამი ნომინანტი ამ შემთხვევაშიც: თამარ ბართაია, ლაშა თაბუკაშვილი, დათო ტურაშვილი. რატომ გვაქვს პრობლემა, არ მახსოვს ლექსო, მე მგონი ჩვენ ამ თემაზე ერთხელ ვისაუბრეთ, რატომ გვაქვს პრობლემა დრამატურგიაში? აი ძალიან საინტერესოა. და მართლა გვაქვს თუ არა პროგრესი?
არ ვიცი, ალბათ ეს უფრო ჟანრის გადარჩენას ემსახურება, ამ სამი ნომინანტის გაჩენა შორტლისტში შეიძლება, ვიდრე რაღაც ობიექტურ ფაქტორებს, თუმცა
ხელშეუწყობს ეს ჟანრის.
კი, აუცილებელია. მე გონია, რომ თუ საბას შორტლის საერთოდ თუ ამ კონკურსის პოლიტიკას გადავავლებ, თვალს არ გულისხმობს რაღაც ძალიან გამორჩეული ნაწარმოებების ნაკრებს. საბას შორტლის ნიშნავს იმას, რომ ლისტში მოხვედრილი ნაწარმოებების გარკვეული ნაწილი მეტნაკლებად აკმაყოფილებს, ეს ტერმინი რომ გამოვიყენო, ხელობის სტანდარტებს. და მე მგონია, რომ სადაც, ანუ თავის ჟანრში ეს პიესები და წინა წლებსაც, თუნდაც რაც წინა წლებში როცა იყო წარდგენილი, არც ნაკლები არ იყო იმაზე, ვიდრე სხვა წიგნების თავიანთ სხვა ჟანრში. ანუ მე არ ვემხრობი, რომ საერთოდ ამოვიღოთ რომელიმე ჟანრი. შეიძლება მერე არ გაიცეს პრემია.
ხო, ანუ იყვნენ კონკურსანტები, მაგრამ პრემია არ გაიცეს.
პოპულარიზაციისთვის კარგი იქნება.
ეხლა შევამჩნიე, საბავშვო წიგნი არ არის. მე ხსირება თუ არ მღალატობს, ოდესღაც იყო ეს ნომინაცია, თუ არ ყოფილა არასდროს.
მე როგორც მახსოვს, არ.
ხო, ესეც სერიოზული პრობლემა არის ჩემი.
აი მე მგონია, რომ ესე იგი წელს საბაზე თუ ვისაუბრებთ, საბამზე საუბარი არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ლიტერატურული პროცესისთვის, იმიტომ რომ არის ერთადერთი უნივერსალური კონკურსი და რას გულისხმობ ამ უნივერსალურობაში, რომ ყველა ჟანრი არის წარმოდგენილი მეტნაკლებად. სხვა ასეთი კონკურსი არ გვაქვს, სანამ ლიტერა არ მიხვდება, რომ უნდა დაამატოს იგივე კრიტიკის ჟანრი და გაყოს პროზისა და მოთხრობისა და რომანის ჟანრები, იქამდე მას უნივერსალურ პრემიას ვერ უწოდებთ. აი ჟანრობრივი თვალსაზრისით საბას მეტნაკლებად საბაზე შეიძლება ეს ითქვას და აქედან გამომდინარე სრულიად ადეკვატურია მის მიმართ მიქცეული ძალიან დიდი ყურადღება, ხო? და მეც ძალიან
გარდა იმისა, რომ საპრიზო ფონდი საკმაოდ სოლიდურია.
ეს დიდი გულშემატკივარი ვარ ამ პრემიის და აქედან გამომდინარე სულ ვცდილობ ხოლმე რაღაც ისეთი კრიტიკული აზრები გამოვთქვა, რომ რაღაც შეიძლება დაეხმაროს განვითარებაში. წელს ხედავ აი სამ პრობლემას ძირითადად, წლევანდელი ჟიურიდან გამომდინარე და ერთ-ერთი იქნება აი რაზეც თქვენ მნიშვნელობა გააკეთეთ. პირველი არის ის, რომ სამწუხაროდ ორგანიზატორებმა ვერ უზრუნველყეს ჟიურის ჰერმეტულობა და უკვე არ ვიცი, ტაქსისტები მხვდებიან, რომლებმაც იციან ჟიურის წევრები, სამი თვით ადრე ალბათ უკვე, ძალიან ბოდიში ამას რომ ამბობ, მაგრამ რა ვიცი, რამდენიმე თვით ადრე იყო ცნობილი ყველასათვის.
საკაი ტაქსისტები რო წიგნებს კითხულობენ დღეს,
ეს არა მგონი წიგნებს კითხულობენ.
ყოველთვაში, ნუ ყოველთვაში გულშემატკივრები ტაქსისტებიც აღმოჩნდნენ. კი ბატონო,
ეს ერთი პრობლემა, ჟიურის ჰერმეტულობა ვერ უზრუნველყო. ყველამ იცის ჟიურის ვინაობა, რა თქმა უნდა არ დავასახელებთ, არ ჩავშალოთ კონკურსს, მაგრამ ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ, რომ თუ გვაქვს პოლიტიკა ასეთი, რომ ჟიური უნდა იყოს უცნობი, უნდა რაღაცნაირად ორგანიზ ორგანიზატორებმა მოახერხონ ამ ანონიმურობის დაცვა.
ხა ბატონი ლევანი ვერ იქნება წლევანდელი კონკურსის ჟიურის წევრი. ვერ იქნება, იმიტომ რომ მისი წიგნი შედის.
მეორე არის ის, რომ ესე იგი რაღაცა ნაირ ლიტერატურულ ცნობიზმთან გვაქვს საქმე წლებია უკვე და განსაკუთრებით წელს. და რას გულისხმობ? უნდა შევახსენო პატივცემულ ჟიურის, რომ ჯერ მსოფლიო ლიტერატურათმცოდნეობითი საზოგადოება არ შეთანხმებულა იმაზე, რომ არსებობს დაბალი და მაღალი ჟანრები. ამაზე კამათი მიდის, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც უჭერ ამბობენ, რომ თქვა რაღაცა არსებობს მაღალი ჟანრები, თქვა რომანი და ასე შემდეგ, და არსებობს ესე რომანი კი არ არსებობს, ინტელექტუალური პროზა და ასე შემდეგ, და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ არა, თქვა და ფენტეზი, სამეცნიერო ფანტასტიკა არის ისეთივე სიძლიერის და მნიშვნელობის ჟანრი, როგორც თქვა სხვა ინტელექტუალური რომანი. რატომღაც ბოლო წლებია საბაზე არ ჭაჭანებს საერთოდ თარგმანის ნომინაციაში ფენტეზის და ესე იგი სამეცნიერო ფანტასტიკის ტიპის ჟანრები. არადა წიგნები ბათუმმა წამოიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, რომ ამ ტიპის ტექსტებს თარგმნიან. შარშანი იყო და იმის წინაც გონი და საპკოვსკის წინვალე თარგმანები ვერ მოხვდა ლისტში. აგერ წელს იყო და როთფუსის ქარის სახელიც ვერ მოხვდა და საერთოდ თუ ნახავთ ამ ჟანრის აი სრულ იგნორირებასთან გვაქვს საქმე.
ანუ ესეთი ქედმაღლური დამოკიდებულება პოპულარული ლიტერატურის მიმართ.
ხო და მე თვითონ ამ ჟანრის მკითხველი არ ვარ, ნაკლებად ვარ, მაგრამ ვაცნობიერებ მნიშვნელობას ამ ჟანრის განსაკუთრებით იმ წიგნებთან მიმართებით, რომლებიც ჩამოვთვალე და თარგმანის სირთულეს. რაღაცნაირად საბავშვო ლიტერატურაში გაყავთ ეთყობა, ალბათ. ეს ტექსტები არადა არ არის ასე. აქ არის ძალიან იგივე ქარისახელი დავასახელე, ხო? ძალიან სერიოზული თეოლოგიური და ბიბლიური ნიუანსები, მინიშნებები, ალუზიები და ასე შემდეგ და არ შეიძლება ამ ჟანრის უგულებელყოფა. ზოგადად ჟანრობრივი თვალსაზრისით ლიტერატურის დისკრიმინაცია არის დაუშვებელი. არ შეიძლება ასეთი რაღაც და მე ვიქნები.
არა მარტო ლიტერატურის, ყველაფრის.
რა თქმა უნდა, ხო და არ არის სწორი უბრალოდ, რომ რაღაც ესე მივაფუჩეჩოთ, გავიყაროთ საბავშვო ლიტერატურის ასე. მივაკრათ იარლიყი, რომ ეს არის საბავშვო ლიტერატურა და ესე იგი არ არის სერიოზული და არ შეიძლება ამ ტექსტებს.
და რატო ხდება ეს? ესეც ჟიურიზია დამოკიდებული.
სნობიზმია ჩემი აზრით ელემენტარული ლიტერატურული. ჟიურიზია დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ის იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ უნდა მოხდეს შორტლისტში და წელს ძალიან კარგი წიგნები იყო ამ ჟანრში, შარშანაც.
და იყო წარდგენილი ეს წიგნები ნამდვილად
ვიცით. იყო წარდგენილი ნამდვილად ვიცით გაფართოვებულსიაში არის. შარშანაც იყო იგივე საპკოვსკიზე განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებ, ანუ პირველად ითარგმნა ქართულ ენაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი რომანია. და მესამე ფაქტორზე მინდა კიდე ყურადღება გავამახვილო, როგორც ჩანს ჩვენში ავტორი ჯერ კიდევ ცოცხალია. ავტორი არ მომკვდარა ჯერ და ხშირად ხდება წელს ამის კვალი შეიმჩნევა, ტექსტების შეფასება მათი ავტორის ცნობილობის და ცნობადობის და ბჭყალებში გაჩითულობის მიხედვით და არა თავად ტექსტებზე რეფლექსია. და სრულიად სენსაციური და მოულოდნელი იყო წელს ჩემთვის პოეზიის ჟანრში, პოეზიის ნომინაციაში ნუგზარ ზაზანაშვილის მექანიკური როიალის ვერმოხვედრა, რომელიც არის ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო პოეტური კრებული. და მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი საბას ლისტი შარშანდელთან შედარებით გაცილებით უფრო ლოიალურია და თითქმის ყველა ასე თუ ისე რასაც შეგვიძლია დაუძახოთ ხატრული ლიტერატურა ტექსტი შევიდა, ნუგზარ ზაზანაშვილის ამ წიგნის ადგილი მაინც არ მოინახა ამ თუ 6 თუ 7 კაციან პოეზიის ნომინაციაში და ესეც მიუთითებს ალბათ გარკვეული სახის ლიტერატურულ სნობიზმზე, იმიტომ რომ ჩვენში გამეფებულია პოეტურის გაგება ისეთი, რომ ანუ პოეტური პოეზია ჩვენში ძალიან მოდაში, ლირიკული რაღაც სამშობლოზე, ყვავილებზე, რაღაც ლირიკულ ეგოზე, რაღაც სოლიფსისტური ნაკადია უფრო მოდაში და აი ამ რაღაც ისეთ პოეზიას, სადა პოეზიას, რაღაც სიჩუმის პოეზიას, სადაც მეტაფორა არ წარმოადგენს ტექსტის იარლიხს, რომლითაც ამოიცნობ შენ ტექსტს, აი ესე სასაქონლე იარლიხს, რომელსაც მიაწებებ, რა ცხორც ბაზარში, აი სადაც მეტაფორა ასეთ როლს არასრულებს და შეიძლება ავტორმა მეტაფორა საერთოდ არ გამოიყენოს, მაგრამ თლიანი ლექსი იყოს მეტაფორული, ასე ამკრ გამხმარებული შემთხვევაში რატომღაც ყურადღება არ ექცევა და ჩვენში კიდე როგორ ჩანს ეს
უპირატესობაზეც რომ ვილაპარაკოთ, ალბათ რომ პოეზიას გარკვეული თვალსაზრისით პროპაგანდას უწევს. ჩვენ ვიცით რომ პოეტებს უჭირთ დღეს საქართველოში გამომცემლობები არის, რომლებიც არ ბეჭდავენ ლექსებს, ხო? ასე არის. და საინტერესოა კონკურენცია თუ იყო ამ ნომინაციაში, ხა ნუგზარი ახსენეთ.
წელს არის საბაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ნუგზარ ზაზანაშვილის კრებული ვერ მოხვდა, წელს არის ბოლო წლების საუკეთესო ლისტი პოეზიის ნომინაციაში კი. ეს ითქმის განსაკუთრებით სამ ავტორზე, სამი ავტორი მიმაჩნია მე ფავორიტად. ვახტანგ ჯავახაძის ელეგია, ტარიელ ჭანტურიას სიყვარულის შავი ყუთი და ლია სტურუას მგლის საათი. სწორად მახსოვს გონი სამივე ჯანის სახელი. ასეთ სახელებს დიდი ხანია არ მოუყრია პოეზიის შორტლისტში. თავი და მე მგონი ძალიან დიდი თავის ტკივილი მოუწევს ჟიურის.
ხო და აი ძალიან საინტერესოა გამომცემლობებსაც თუ გადავხედავთ პოეზია იმიტომ ვახსენე. საკმაოდ ლიდერობს წელს გამომცემლობებს შორის გამომცემლობა ინტელექტი. ხო, მიაქცევთ ალბათ ამას ყურადღებას.
სპეციალურად მივაქცია ყურადღება.
რა საინტერესოა, რატომ? ანუ რა გააკეთეს ამისთან, ასე ვთქვათ, რომ
გარდა იმისა, რომ ავტორი ცოცხალია, ეს ერთი ტენდენცია. მეორე ის, რომ მე რატომღაც ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ხშირად გამომცემლობებს ანიჭებს ჟიური უპირატ ესე ყურადღებას აქცევს გამომცემლობებს. რა თქმა უნდა, გამომცემლობას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ტექსტის ლიტერატურულ ხარისხთან, არანაირი კავშირი არ აქვს. ასე დაიჩაგრა მაგალითად წერს წიგნები ბათუმში,
აშკარად დაჩაგრული,
რომელსაც თუ არ ვცდები არც ერთი
ერთი არის აი ეკაკევანიშვილის ევაკუაციის
კი ბატონო, მაგრამ აი თარგმანში არც ერთი არ
თარგმანში არ, ხო, აი თარგმანს რა შეიძლება
ლიდერია თარგმანის ეს გამომცემლობა,
ხო, და თარგმანი არის უკვე რამდენიმე წელია ვატყობ ერთ-ერთი ლიდერი ამ კონკურსზე. ამას როგორ ახსნით? წელსაც ასია და ყველაზე ძლიერი კონკურენცია სწორედ თარგმანის ნომინაციაში.
წელს საოცრად ძლიერი წიგნებია თარგმანის ნომინაციაში წარმოდგენილი. გაგიმხელთ, ჩემი ფავორიტი არის ხრაბალის მეტის მეტად ხმაურიანი მარტოობა. წინვალე თარგმანია, საოცრად კარგი რომანის, კი ბატონო, ურთულეს დავალებას გაართვა ამ თარგმნელმა წინვალეთ თავი. ასევე ნუ არ შეიძლება არაღინიშნოს ჩემი საყვარელი ეკოს ფუკოს ქანქარა და საერთოდაც თითქმის ყველა, ალბათ ყველა არა, მაგრამ თითქმის ყველა თარგმანი არის უმაღლესი დონის, რომელიც ლისტში მოხვდა და ალბათ იმით აღიხსნება, რომ წლები მაინც პატარა ქვეყანა ვართ და დაგროვდა ის ნიშნолоვანი სათარგმნი ლიტერატურა სოფლიო ლიტერატურიდან, რომელიც ქართულ ენაზე არ ყოფილა და ახლა მიდის ამ შავი ხვრელების ამოვსება.
კი, თუმცა თარგმნელები ჩივიან, რომ მათ ძალიან ცოტა სუხტიან, ვიცით რომ ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, ასევე, იმიტომ რომ ეს მართლაც ძალიან ძიმე სამუშაოა,
მაგრამ
ძალიან ძიმე სამუშაოა, ხო, და ნუ მაგრამ ამ ხრივ კარგია საბა, რომ ეს ნომინაცია არსებობს და აი მე თვალს ვადევნებდი, რამდენი წელია უკვე, რომ გადახედავ ხოლმე ამ შორტლისტს და ხედავ, რომ ყველაზე ისე ვთქვათ დაძაბული, ასე ვთქვათ, ბრძოლა ელიტ თარგმანებს.
და ბევრი კარგი თარგმანი, მნიშვნელოვანი ავტორის თარგმანი დარჩა გარეთ კიდევ. გავიხსენებდი მაგალითად პირველად ქართულ ენაზე ისეთ სერიოზული რომანებიდან, არასაბავშვო რომანებიდან ითარგმნა წელს მიშელ ტურნიე და არის ლისტში.
არ არის. საერთოდ საუბრობენ, ვთქვათ, საბას ორგანიზატორები ხშირად ამბობენ, რომ ლიტერატურული პროცესების შეფასება შეიძლება ამ კონკურსით და არ ვიცი ეთანხმებით როგორც ხედავ და შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ ამ ნომინანტებით, ამ ნომინანტებით, არა გამარჯვებულებით, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, ლიტერატურულ პროცესზე, თუ როგორი იყო 2016 წლის ქართული ლიტერატურა და ქართული ლიტერატურის სურათი თუ აღწეროთ.
მეტნაკლებად ალბათ, იმიტომ რომ მე მაინც დავრჩები ჩემს აზრზე, რომ ამ ფუნქციას ლიტერატურულ კონკურსებს არ დავა არ აკისრებდი, თუნდაც იმ რიგი გამოტოვებებისა, რომელზეც წეგან ვისაუბრე, მე მაგაი ნუგზარ ზაზანაშვილი ვახსენე და გულწრფელად რომ გითხრათ, თუ არ ცდები 2 წლის წინ რომ ბეკეტის მოლოი შესანიშნავი თარგმანი, საოცარი თარგმანი ვერ მოხვდა საბას შორტლისტში, მას მერე ასე არაფერი არ გამკვირვებია ნუგზარ ზაზანაშვილის წიგნი რომ ვერ მოხვდა ამ ლისტში და აქედან გამომდინარე მაინც აი ასახვის ფუნქცია ალბათ აქვს საბას რაღაც ლიტერატურ პროცესს ასახავს, მაგრამ უფრო აი კრიტიკული დისკურსი, შემდეგ ამ შედეგებზე მსჯელობა, განხილვა და უფრო მეტი გახსნილობა უფრო შეუწყობს ხელს პროცესს, თუ გინდა რომ ამას შეუწყოთ და თუ ასე ჩავიკეტებით, როგორც წესი ასე ხდება, ხა იშვიათი გამონაკლისია, ძირითადად გადაცემებში იწვევენ ხოლმე კონკურსის ორგანიზატორებს, რომლებიც წვევიან რაღაც 15-16 წლიანი ისტორიას, რამდენით გაიზარდა საპრიზო ფონდი და ასე შემდეგ, უფრო კრიტიკული ანალიზი და მსჯელობაა საჭირო, შეფასება, არ დათანხმება, დათანხმება და ასე შემდეგ.
კი, მაგრამ ამისათვის ლიტერატურული კრიტიკაც უნდა არსებობდეს და ესეც სასიხარულოა, რომ საბასა თავისი ნომინაცია აქვს ლიტერატურული კრიტიკის.
კი, წელს სხვათაშორის სამი წიგნია წარდგენილი. უპირობო ფავორიტია ალბათ ნანა ტრაპაიძის წიგნი ლიტერატურა და ლიტერატურა ასეთი სათაურით.
ეს თანამედროვე ლიტერატურაზეა, კრიტიკა არის.
ძირითადად არის თანამედროვე ქართველ ავტორებზე. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი წიგნია, რაც ბოლო წლებში ლიტერატურ კრიტიკაში გამოსულა, იმიტომ რომ რაღაცა ახალი ნარატივის დაბადების და ქართულ კრიტიკაში, ესე იგი ნარატივის, რომელიც ამბობს, რომ ლიტერატურულმა კრიტიკამ შეიძლება იარსებოს ლიტერატურულ იმ ლიტერატურულ ტექსტის გარეშეც, რომელსაც ისახება. და ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის პერფორმაციული დისკურსი.
ანუ ლიტერატურული კრიტიკა შეიძლება გახდეს მხატვრულად ფასეული, ასე ვთქვათ, ხო?
კი, აი ეს ტექსტები, რომელიც ნანა ტრაპაიძის წიგში არსებობენ, იმ ტექსტების გარეშე და მიღმა, რომლებსაც ისინი ეხება.
და ეს არის კრიტიკული.
კი, რა თქმა უნდა,
კრიტიკული წერილები, რომ ამობენ, რომ აი არა გვაქვს ეს
კრიტიკული. კრიტიკული წერილებია, ნუ კრიტიკის გაგება რა არის საერთოდ? მე კრიტიკა, მე კრიტიკა მესმის როგორც რაღაც, ესე იგი, სადაც არსებობს ჭეშმარიტება მცდარობის დისკურსი, სადაც მუშაობს, სადაც გასამართლების დისკურსი მუშაობს. ამ წიგნში ეს უფრო ნაკლებად არის. უფრო ნაკლებად არის, იმიტომ რომ შერჩეული ავტორები, რომლებიც ის მიმართაც ალბათ ცალსახად დადებითი დამოკიდებულება აქვს ავტორს, მაგრამ სამაგეროდ სახეზე გვაქვს ესე იგი დისკურსული ანალიზი, აი სტრუქტურალისტური ისეთი მნიშვნელოვანი ანალიზი. შეიძლება ეს შეფასების მომენტი
არ ფიგურირებს მხოლოდ.
არა, პოეტი მაგალითად მახსენდება ამ წიგში ძალიან კარგი წერილი ტარიელ ჭანტურიას პოეზიაზე.
დაახლოებით გავს ამ ნომინაციას, ნომინაცია პუბლიცისტიკა, ნუ არ გავს, მაგრამ ყოველში ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა მაპატია და ახაც ძალიან ძლიერი ავტორები არიან წელს წარმოდგენილნი, ვხედავთ.
ესე იგი ყველაზე პოსტმოდერნისტული ნომინაციაა ეს. საკმარისია ჩავხედოთ, რომ ერთად ამ ნომინაციაში გაერთიანდნენ გიორგი კეკელიძის გურული დღიურები 2 და ზურაბ კიკნაძის ხასიდური სიბძე, რომ საკმარისი ამ ნომინაციის ესეთ პოსტმოდერნისტულობაში დაუწყდა.
კი, ჟიურის ნამდვილად გაუჭირდა.
სრული კონტრასტი, სრული არ ვიცი რითი შეიძლება გაერთიანდნენ ეს ტექსტები გარდა გაერთიანების იდეისა ერთ ნომინაციაში. ძალიან გამიჭირდება მე ამ აქ საერთოდ რაღაც პროგნოზების გაკეთება, იმიტომ რომ ძალიან უცნაური. კი, დარწმუნებული ვარ.
არის ძალიან საინტერესო ნომინაცია წლის საუკეთესო ელექტრონული წიგნი. მე ვერ ვიხსენებ რამდენ შარშანაც იყო, ხო, ეს ნომინაცია?
კი, შარშან იყო პირველად.
აა, შარშან პირველად იყო. Ну, ესეც გარკვეულწოს, ესეც სტიმულია ძალიან ბევრისთვის, ხო?
სტიმული იყო შარშან ჩემი აზრით, როდესაც ოთარ ჯირგვალიშვილის ძალიან კარგმა წიგნმა მოიგო ეს ნომინაცია, მაგრამ წელს თელ დიდი გულის ტკივილით მინდა აღვნიშნო, რომ წლის საუკეთესო ელექტრონული წიგნი და ასევე დებიუტი არის საკმაოდ სუსტი ნომინაციებია წელს ჩემი აზრით.
გასაგებია. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
შემოყვარები არ წასხმა არა ვარ მგზავრობი და გარათული არა მე სასას მარა მარიოთა სარათული ორ შეხვედრი
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და საუბრობთ საბას ნომინანტებზე და ლექსოს მინდა ვკითხო ალბათ საბას მთავარ ნომინაციაზე წლის საუკეთესო რომანი ნუ ყოველში ასე იწება ხოლმე ხო ეს ნომინაციები მე მახსოვს გუნი ლაშაბუღაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თქვა რომ პრინციპში პრობლემა არის რომანი საქართველოში ლევან ბერძენიშვილი სულ ამბობს ამას და მუდმივად იმეორებს რომ ეს ჟანრი არის პრობლემატური ზოგადად ქართული ლიტერატურისთვის რა ვიცი პრობლემატურია ამდენი ნომინანტი არის უკვე რამდენიმე წელი არის
ალბათ პრობლემატურია იმდენად რამდენადაც რაღაც ქართული რომანი ჯერჯერობით უცნაურ ჰომოგენურობას ინარჩუნებს და რაღაც ახალ-ახალი ძიებები, ახალ-ახალი ინტერტექსტუალური ხერხების ჩართვა არ ხდება მასში და რაღაც კლასიკურ ხას მიყვება. ალბათ კიდევ შორს არის პერიოდი, როდესაც ქართულ სინამდვილეში გაჩნდება რაღაც ფრანგული ახალი რომანის მსგავსი მიმდინარეობა. მაგრამ წელს რომანშიც ასევე საკმაოდ კარგად არის საქმე. გამოყოფდი ორ ნომინ ეს არის არჩილ ქიქოძის სამხრეთული სპილო და განსაკუთრებით ალეკო შუღლაძის გადამალვა, რომელიც ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგი.
მე ვეტყვი რადიოსთანაც, როცა დასრულდება ჩემი და ლექსოს საუბარი შოთაიათაშვილის სიუჟეტ შევთავაზებთ ამ წიგნზე. მე ძალიან მომეწონა ეს წიგნი, ყველაფერი არ მაქვს საკითხული, მაგრამ ეს წიგნი წავიკითხე და ერთ-ერთი საუკეთესოა მე მგონი, ხო?
თუ გჯერა, ვისაც გჯერა, რომ სტილი ეს არის მარტოობა, ეს რომანი მართლაც ამართლებს ამ ბარტის ამ ცნობილ ფრაზას.
კი, ნამდვილად. მაგრამ პრობლემა რაში იყო? აი რატომ უნდა დაუჯერო თქვა ლევან ბერძენიშვილს ან ლაშა ბუღაძეს რომ რომანს ვერ წერენ ქართველები?
მტკიცებულებები გვაქვს და იმიტომ
გვაქვს მტკიცებულებები, ხო? ეზარებათ?
მე არ მახსენდება ძალიან. რომანი არის იგივე ბარც რომ თუ გავიხსენებ ხორჩესხმულ სიკვდილს ეძახდა ის რომანს და ძალიან რთულია რომანის წერა და ქართველებს გვაქვს ბევრი კარგი რომანი, მაგრამ თანამედროვე სივრცეში იშვიათად ვიხსენებ ტექსტს რომანს, რომლის წაკითხვა
მას. აი ეს რომანები ან უფრო სწორად ნომინანტებიც მე არ ვიცი ვინ იყვნენ მანამდე, ეს იგი წარდგენილი რამდენი რომანი იყო? ბევრი იყო?
ბევრი არ იყო, მაგრამ აი რისი შერჩევაც შეიძლებოდა.
შეარჩიეს.
გონი შეარჩიეს.
ანუ ეს ტექსტებია რომლებიც გააჩერებს კითხველს, ანუ ბოლომდე ჩაყვება.
ამტე
ვერ. არის რაღაც ეგრეთ წოდებული სასპენსი წიგნებში რომ
ალბათ სამ წიგნზე თუ ვიტყვი ამ ხუთიდან
მეძებერ ჩვენ საუბრობდით ლექსო იმაზე რომ ძალიან ხშირად ესეთი მოქალაქეობრივი შეიძლება ასე თქვას აქტიურობა სოციალური აქტიურობა და ასე შემდეგ უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე ქართულ ტექსტებში ქართულ ლიტერატურაში ვიდრე ტექსტების მხატვრული მხარე ვიდრე ენა ეს ეხება მარტო ლიტერატურას არ ეხება კინოსაც ეხება და იმიტომ კითხულობ და ამ მე მხოლოდ რომანზე არ ვლაპარაკობ, ამ ნომინანტებშიც ჩანს ეს რომ არიან ავტორები რომელთაცაც ეს მხარე არის უფრო მნიშვნელოვანი.
კი, ჩანს, რა თქმა უნდა, ეს ქართული მემარცხენეობის მითია ერთ-ერთი, რომ ესე იგი ხელოვნებას ხმის შექმნა აღარ შეუძლია, ხელოვნება შეიძლება იყოს მხოლოდ ხმის გამაძლიერებელი მოწყობილობა და ცდილობენ რომ საკუთარი სოციალური პოზიცია, თუნდაც უფრო ხშირად იდეოლოგიური პოზიციის ფართო მასებზე, ფართო სოციალურ სანქცია რომ მოუპოვონ ამ პოზიციას ფართო მასებზე გამრცობისთვის გამოიყენონ ლიტერატურა და ეს არის შემთხვევები, როდესაც ლიტერატურა იმიტომ კი არის წერებ, ესე იგი ლიტერატურა წინ უსწრებს ადამიანის სოციალური პოზიცია, მხოლოდ იმიტომ იქმნება ლიტერატურა რომ გამოიხატოს ეს სოციალური პოზიცია და ტექსტებს არ აქვთ თავისთავად ლიტერატურული ღირებულება. ამ საბა შორტლისტშიც ეს ჩანს ჩემი აზრით, ну საკამათო რაღაცას ვამბობ აშკარად.
კი, ნამდვილად საკამათოა.
კიდევ უფრო საკამათო იქნება თუ კონკრეტულ ტექსტებს დავასახელებ. ჩემი აზრით ეს არის ცოდნე ცხედიანის მაიაკოვსკის თეატრი, რომელიც როგორც იქნა წავიკითხე და პოეზიაში უცნაურია, რომ პოეზიის ჟანრზე ამის თქმა შეიძლება, ალბათ ეკა ქევანიშვილის კრებული.
ამ თავს ეს ადამიანები ძალიან ხშირად იმით იმართლებენ, რომ პოლიტიკა, ну ბრეხტს იხსენებენ, მაგრამ და ამბობენ რომ ნუ პოლიტიკა არის მთავარი, პოლიტიკა და იდეოლოგია არის მთავარი, შეიძლება ასე თქვას დღეს ტექსტებში. მე ამას წინათ მიხეილ იამპოლსკის ერთი ძალიან კარგი წერილი წავიკითხე, როცა ის საუბრობს იმაზე თუ როგორ ღუპავს მაღალხელოვნებას პოლიტიკა და იდეოლოგია. როცა მას ბრეხტს ახსენებენ, ის ამბობს რომ ბრეხტი აბსოლუტურად სხვა ეპოქაში მოღვაწეობდა, ის იყო დრო, როდესაც კლასობრივი ბრძოლა მართლმნიშვნელოვანი იყო, დღეს ვარ აბსოლუტურად სხვა სიტუაციაში, სხვა ისტორიულ კონტექსში და ამაზე აქცენტის გაკეთება უბრალოდ ხატრულ ნაწარმოებს უკარგავს ხატროლობას, ეი პოლიტიკის ასეთი გამძაფრება და გაძლიერება.
აი დღეს ალბათ თანამედროვე სივრცეში მე ასეთ შემოჭრას იდეოლოგიის ლიტერატურაში მივაწერდი იმას, რომ მედიასაც და ალბათ იმასაც, რომ ლიტერატურა უკვე დგას იმ აუცილებლობის წინაშე, რომ მან უნდა გაამართლოს საკუთარი არსებობა საერთოდ და იძულებულია შეეკედლოს რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციათა დაკვეთებს, რაღაც თემატურ კრებულებს, რაღაც იდეოლოგიის ხმას და ასე შემდეგ და ამით გაამართლოს. ენის პრობლემატიკა ასეთი ტიპის ტექსტებში საერთოდ არ დგას. წერალი საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, როგორ დაწეროს, უფრო ფიქრობს იმაზე, რა დაწეროს. არა, ჩემთვის მაგალითად ლიტერატურაში მთავარია არა რა, არამედ როგორ და ეს როგორ ქმნის იმ რასაც, რა ვიცი.
მაგრამ ეს რა ხშირად მნიშვნელოვანია იმ თვალსაჩინო ისით, რომ წარმოგვიდგენს ავტორს როგორც გმირს, შეიძლება ასე ითქვას. არის თუ არა აქ თამამი ტექსტები, ანუ ტექსტი აი რომლის ავტორი გმირი არის ფაქტიურად, ისეთ რამეებს წერს. პროვოკაციული ტექსტები კი ბატონო აქვს, მე მგონი
თუ ჩვენ
ყველაფერი არ მაქვს საკითხული, მაგრამ ესეთი ვერ დავინახე.
თუ ჩვენ ამ კატეგორიით და კრიტერიუმით მიუდგებით ხატრულ ტექსტს, მაშინ ის იქცევა, ესე იგი, აბსოლუტურ ნონფიქშენად, ხო, რაღაც მოგვიწევს რეალობისა და ხელოვნების ურთიერთმიმართების თემის გადასინჯვა, ხო, და იმის თქმა, რომ ისინი აბსოლუტურად ემთხვევა ერთმანეთს, რა ვიცი.
კი, მაგრამ აი ახალგაზრდები, დებიუტანტები, რომლებიც წესით ასე უნდა იყებდნენ, ხო, რაღაც შერყევა უნდა მოხდეს, ასე თქვა, საზოგადოების, ხო, არ უნდა ეშინოდეთ. ყავს ასეთი დებიუტანტები თქვენი აზრით?
ყავს, აი საკმაოდ ეხა მე მისი ტექსტების თაყვანის მცემელი არ ვარ, მაგრამ ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ავტორია სოტნე ცხედიანი მაგალითად.
კი, წინა ტექსტი კი,
თამამი. თუმცა ისევ და ისევ ეს ესთეტიკის ნაკლებობა პირველ რიგში და მეორე ალბათ დებიუტანტებს რაც შეეხებათ, ერთი ავტორის გარდა, უბრალოდ ორი ავტორის გარდა, ალბათ აქ უფრო წმინდა ხელოვნებასთან გვაქვს საქმე, ვიდრე ამ რაღაც სოციალურად აქტივისტურ ხელოვნებასთან. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ წელს აი სწორედ ამ ესთეტიკური ვალენტობის და ხარისხის დაბალი დონის გამო ლიტერატურული დებიუტი მგონია, რომ არ შედიგება.
ხო, ეს სამწუხაროა. ეს ყველა პროზეიკოსები არიან?
არა, ბექა ახალაია მაგალითად პოეტია, გიორგი შონიაც, მისი ფაბრიკაცია არის პოეტური კრებული, გვაქვს თარგმანიც, რომანიც. ხო, ეს არის.
კარგი, და ბოლოს მაინტერესებს ვთქვათ, რას ველით საბას ფინალისგან? შეიძლება ვთქვათ რომ უკვე წინასწარ თითქმის ცნობილი არის, ვინ გაიმარჯვებს.
ვინ გაიმარჯვებს, ეს ალბათ არ არის ცნობილი, მაგრამ როგორც თქვი, იმან რომ ჟიურის ვინაობა დიდი ხნით ადრე გამჟღავნდა და რამის თბილისის კედლებზე გაჩნდა მათი წარწერები, დისკრედიტაციის გარკვეული ელემენტი შეიტანა მათ მუშაობაში.
კეთილი, ლექსოდორეული იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა ლექსო. რა ვიცი, როცა მოეწყობა სექტემბრის მეორე ნახევარშია, მე მგონი, ხო, ფინალი იქნება, მე კიდე ვისაუბროთ, საინტერესო არის, მაინც ვინ გაიმარჯვებს. მით უმეტეს რომ ეს ტექსტები მე პირადად ყველა არ წამიკითხე, ხავს, თუმცა შესანიშნავი არის გარკვეული თვალსაზრისით საბას ღირსებაც ის არის ალბათ და უპირატესობა, რომ ნუ გარკვეული თვალსაზრისით რეკლამა არის ლიტერატურის და კარგი და წიგნის საერთოდ ამ ქვეყანაში, ხო? დიდი მადლობა, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელება ჩვენი განაცემა ლექსოს, დიდი მადლობა.
Money.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი 2016 წლის საბას ნომინანტებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ საბას ნომინანტებს წლის განმავლობაში ცხადია დიდი ყურადღება დაუთმო შოთა იათაშვილმა და მისმა გადაცემამ ბიბლიოთეკა. ალეკო შუღლაძის გადამალვა არის ფინალისტებში, როგორც საუკეთესო რომანი. პირველად ეს რომანი წიგნის ფესტივალზე გამოჩნდა შარშან და 27 მაის შოთა იათაშვილმა ამ წიგნს საგანგებოდ ბიბლიოთეკა მიუძღვნა. მაშასე შოთა გვიამბობს ალეკო შუღლაძის რომანზე, რომელიც საბას ფინალისტი გახლავთ.
გამომცემლობა დიოგენეს მიერ დაბეჭდილი ალეკო შუღლაძის რომანი გადამალვა გუშინ გამოჩნდა თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე. დღეს კი ჩვენ უკვე მასზე ვისაუბრებთ. საიდან ასეთი ოპერატიულობა? საქმე ისაა, რომ ეს ტექსტი მე ჯერ კიდევ შარშან წავიკითხე. ავტორმა დასრულებისთანავე გადმომიგზავნა და მისი ერთ-ერთი პირველი შემფასებელიც მე ვიყავი. შესაბამისად, წიგნსაც უკან ყდაზე ჩემი მოკლე ანოტაცია მოსდევს. საერთოდ ჩვენი ურთიერთობა თავიდანვე ასევე აეწყო. თავის ახალ ნაწერებს ალეკო პირველ რიგში მუდამ მე მაკითხებდა. 2000-იანების დასაწყისამდე, სანამ ლიტერატურული საქმიანობა არ შეწყვიტა და ცხოვრების სტილი არ შეიცვალა. იგი აღმოსავლურ რელიგიებს ჩაუღრმავდა, ბოლომდე წავიდა მათში, ვაიშნავი გახდა. ასე 2-ოდე წლის წინ ფეისბუქზე გამოჩნდა და თავისი შთამბეჭდავის ხარტი იუმორით ალაგ-ალაგ კვლავ დაიწყო ჩვენი შეხსენება. ერთ-ერთ მისი იუმორისტულ მინიატურას დღეს, გინდა იჯერეთ, გინდა არა, უკვე 1000-მდე გაზიარება აქვს. ალეკო შუღლაძემ ეს მინიატურები შარშან ერთ პატარა წიგნადაც შეკრიბა სახელწოდებით „წიგნის კაცი“. შარშან ახალ საუნჯეში მისი ერთი ვრცელი მოთხრობაც დაუბეჭდა. როგორც მითხრა, ახალ მოთხრობებზეც მუშაობს. ერთი სიტყვით, 90-იანი წლების ერთ-ერთი გამორჩეული პროზაიკოსი ლიტერატურას დაუბრუნდა. ეს ის სიტუაცია, როცა ავტორის მოსმენა განსაკუთრებით საინტერესოა. ამიტომ დღეს ჩვენი სტუმარი ალეკო შუღლაძეა. და პირველი შეკითხვაც ალბათ ბუნებრივია. რა ხდებოდა მაშინ, როცა ის ლიტერატურული თვალსაწიერიდან გადაკარგული იყო?
15 წლის წინ მე როცა დაუკვირდი პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობდა ჩემში, აღმოაჩინე, რომ ძალიან რთული იყო ერთი მხრივ რელიგიური, ფილოსოფიური აზროვნების და ცხოვრების და მეორე მხრივ კიდევ ლიტერატურის ხელოვნების ერთმანეთთან გაერთიანება. ანუ აი პირველის მეორეთი გამოხატვის სირთულე დავინახე. იმიტომ რომ მაინც ხომ გესმით, ფილოსოფია, რელიგია მაინც რაღაც დოგმასთან არის დაკავშირებული და ხელოვნება კი გახსნილია, არ უშინდება სათქმელს. და შესაბამისად აი ამის ერთმანეთთან დაკავშირება იყო რთული. ეხა წმინდა წერილების გადმოწერას მე არ ვაპირებდი. და შესაბამისად სამსარა როცა გავაკეთე რომანი, მე ამ რომანმა დამაფიქრა და არ მინდოდა რომ ამ კუთხით განვითარებულიყო ჩემი შემოქმედება, იმიტომ რომ გავდა ეს რაღაცნაირად წმინდა წერილების გადმოწერას და ჩვენს სწავლებას. ხელოვნებას არ უყვარს ჩვენს სწავლება. აუცილებლად გამოცდილება უნდა მიმიღო, ეს გამეთავისებინა ყველაფერი, რაც მე მომცა აღმოსავლეთმა და შემდეგ უკვე ეს უნდა ყოფილიყო საფუძველი და აქედან გამომდინარე უნდა შემექმნა ისეთი რაღაცა, რაც იქნებოდა ქვაკუთხედი და ეს იქნებოდა ამომავალი წერტილი.
ალეკო შუღლაძემ ეს შეძლო. შეძლო სამსარაში გაჩენილი მოქადაგე ლიტერატურული სივრცისაგან მოეშორებინა. გადამალვას უკვე სულ სხვა ადამიანი წერს. ნეოფიტის პათოსი ჩაკლულია. მისი ადრეული მეტყველების მანერა, ხედვის პარადოქსალურობა ბრუნდება და კიდევ უფრო მძაფრდება. ვინაიდან ეს ყველაფერი ძალიან მძიმე თემების, ზღრული სიტუაციების სწორად დანახვის, მათთან გამკლავების ერთ-ერთ მთავარ იარაღად უნდა იქცეს. ამის გარეშე გარემოსთან თუ საკუთარ თავთან კამათი მარცხისთვის იქნებოდა განწირული. მოცემულობა, რომელსაც ავტორი აღწერს, იმდენად დამთრგუნველია, რომ თითქოს არც კი გიტოვებს შანს, რომ მასთან დიალოგზე წახვიდე. მაგრამ დიალოგი მაინც დგება ნაპოვნი თუ შენარჩუნებული ინტონაციის წყალობით. ეს ინტონაცია იძლევა საშუალებას ამ დიალოგში ბუნებრივად საჭირო მომენტებში შემოუშვას რელიგიური ცნობიერება, შემოუშვას სახელოვნებო გამოცდილება, კინემატოგრაფის, ლიტერატურის, ეგზისტენციალური ფილოსოფიის. რაც მთავარია, ეს ყველაფერი არაა სპეკულატიური აზროვნების ნაყოფი. წიგნი რეალურ ისტორიაზეა აგებული. გააზრება და აღწერაა იმისა, რაც ავტორმა გამოიარა. რომანის ფაქტობრივად ყველა პერსონაჟიც რეალური პიროვნებაა. მთავარი გმირი კი თავად ალეკო შუღლაძეა, თავისი სახელით და გვარით, ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე.
ერთ ჩაკეტილ ოთახში ვიყავი, სადაც იქ ავადმყოფს უვლითი, ავადმყოფი იყო და ჩემი და შესაბამისად ყველა პირობა შეიქმნა იმისათვის, რომ უნდა მეწერა. და პარალელურად ეს უცნაურად მოხდა, ეს პირველი არ არის, რა თქმა უნდა, ხელოვნებაში ახლა ესეთი მეთოდი, ასე ვთქვათ, როდესაც იწერ იმას, რასაც აკეთებ. უვლი ავადმყოფს და შესაბამისად ეს ყველაფერი გადაგაქ რვეულში და გაქვს ამისი დრო, რომ რაღაცნაირად თან იყო მონაწილე უშუალო. და თან იყო წერალიც, აი რაღაცნაირად თან პერსონაჟი ხარ და თან გარენან ავტორიც ხარ და აი ესეთი ორმაგი მომენტი იყო ძალიან საინტერესო იყო ამ ხრივ და რომ არა ეს მომენტი ჩემი ცხოვრების და ყოფილიყო უფრო რაღაცა მსუბუქი რაღაც სხვა შემთხვევა იოლი შეიძლება არ მობრუნებულიყავი დაგროვდა სხვა რაღაცეებიც აი რაზეც თქვი ამ 15 წლის განმავლობაში შეუძლებელი არ დაგროვებულიყო და დაგროვდა ეს იყო საბაბი თუ მიზეზი აი ეს შემთხვევა რა
ამ წიგნში პირდაპირი გაგებითას ძალიან ბევრი ტკივილ გამაყუჩებელი მოიხმარება მაგრამ თავარი ტკივილ გამაყუჩებელი აქ მაინც სხვა. მწერალი თავისი ხალასი, მწარე თუ სასტიკი იუმორის სხვადასხვა დოზებით აყუჩებს ამ ტკივილს. ოღონდ ეს იუმორი, მისი ადრინდელი მოთხრობის სახელწოდებას თუ მოვიშველიებთ, სულაც არაა გაქცევის მცდელობა. ესაა ცხოვრების მოდელი, მკაფიო დანახული, კონტრასტების მოდელი და მისი მიღება, შეთვისება, სხვებისთვის გადაცემა. სწორედ ამას გადაჰყავს წარმავალის და მარადიულის ჭიდილი სხვა მდგომარეობაში, სიმშვიდეში, როცა უკვე უძლურება აღარაა შემზარავი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ასეთი ტიპის რომანი გარკვეულწილად დეტექტივის ქარგაზეცაა მოჭრილი, რაც ამ მისედაც კაშკაშა ტექსტს დამატებით ინტრიგასაც ხმატებს. ავტორმა ტექსტი ავტობიოგრაფიულობის სიბრტყეზე არ დატოვა, წარმოსახვა ჩართო და მას სხვა განზომილებებით შეზძინა.
რა თქმა უნდა მარტო ეს რეალობა არ იყო საკმარისი ამ შემთხვევაში ავადმყოფის მოვლის მომენტში და წერის მომენტში მე აღმოვაჩინე რომ პირობითად ასე დავარკოთ ავადმყოფებისა და ჯამრთელთა ურთიერთობა არის ძალიან საინტერესო საკრალური იმდენად რომ თითქოს ხოვრება გაძლევს იმის შანსს საშუალებას რომ შენ გამოცდა ჩააბარო ჯამრთელმა ადამიანმა ავადმყოფთან ურთიერთობაში და ერთი სული გაქვს ეს დამთავრდეს ერთი სული გაქვს ამან ჩაიაროს ყველაფერმა და რაღაცნაირად ავადმყოფზე ფიქრობ, მაგრამ შენ თავზე უფრო ფიქრობ, როგორ უნდა გადარჩე და აი ამ პროცესში მე აღმოვაჩენ, რომ თურმე შეიძლება იყოს ძალიან ხშირად წაგებულ მდგომარეობაში. აი პროცესში მე მივხვდი, რომ არ უნდა ყოფილიყავი აი ამ მდგომარეობაში, ეს დამთავრდებოდა ყველაფერი და უკვე შემდგომ აღარ მობრუნდებოდა არასოდეს. ცხოვრება შეიძლება აღარ მომცეს ესეთი საშუალება, რომ დაუშვათ მე ისევ ჩავაბარო ასეთი გამოცდა და აი მომენტში უნდა ჩამებარებინა ეს გამოცდა. აღმოვაჩინე, რომ ის ჩემი რეალობა საკმარისი არ იყო, საჭირო იყო ფანტაზია, ისეთი მომენტის შექმნა, სადაც მე ჩემ თავს ავხსნიდი. თეორიულად მაინც გადავრჩებოდი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ძალიან რთული იყო და ამ და სხვა პერსონაჟები შემოვიდნენ, რომლებიც მეხმარებოდნენ. აი ამ მომენტში და საბოლოო ჯამში მე მაინც ფიქრობ, გამოცდა ბოლომდე ვერ ჩავაბარე. მაგრამ საინტერესო ამბავი და საინტერესო ფორმა მივიღე.
სიუჟეტურ ხაზს მე აქ არ მოგიყვებით. გადავმალავ. თავად ნახეთ, თუ რისი თუ ვისი გადამალვა ხდება რომანში გადამალვა. რაც მთავარია, იმედია ალეკო შუღლაძე მეტი აღარ გადაიმალება ლიტერატურული სივრციდან და თანამედროვე ქართულ პროზას თავისი გამორჩეული ხელწერით კიდევ ბევრ რამეს შეხმადებს.
წლის საუკეთესო ესეისტიკის და დოკუმენტური პროზის ნომინაციაში ვხედავთ დათო ქარდავას. დათო ქარდავას წიგნი „მტაცებლები ურბანულ გარემოში“ მოხვდა ფინალში და ამ წიგნსაც შოთა იათაშვილმა თავის ბიბლიოთეკაში ყურადღება დაუთმო. ეს სიუჟეტი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. 9 ივნის 2017 წლის შოთა იათაშვილი გვიამბობს დათო ქარდავას წიგნზე „მტაცებლები ურბანულ გარემოში“, რომელიც ასევე საბას, წლევანდელი საბას ნომინანტებს შორის მოხდა.
დათო ქარდავა, ანუ რეალურად რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა ჯიმ შერეხვიაშვილმა შარშან თავისი წერილების თუ ესეების თუ ბლოგების კრებული დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტში. ციგნში თავმოყრილია მის მიერ ბოლო წლებში დაწერილი ტექსტები, რომლებიც თბილისის კულტურულ ფენომენს, მის უნიკალურ სივრცეებს და ამ სივრცეების უმოწყალოდ გაჩანაგების საშინლად მზარდ ტენდენციას ეხება. ეს თემები დიდი ხანია ძალიან მისეულია. დიდი ხანია ის სხვადასხვა მიმართულებით იკვლევს ქალაქს, როგორც ბიბლიოგრაფიულ რარიტეტებში შტუდირებებით, ასევე ქალაქთან ფიზიკური შეხებებით, თვალით, ყურით თუ ცხვირით. დიახ, ეს არაა მხატვრული ჰიპერბოლიზაცია. ამ წიგნში ქალაქი ხან დანახულია, ხან მოსმენილი და ხან კიდევ მისი სულია ნაგრძნობი. აღსანიშნავია, რომ თავად ავტორი რუსთავიდანაა და შესაძლოა სწორედ ეს გარკვეული დისტანცია, ზომიერი ნახევარსაათიანი გზის აძლევს მას განსაკუთრებულ უნარს ობიექტურად დაინახოს ქალაქი, შეამჩნიოს საინტერესო დეტალები, დაიჭიროს ის უმნიშვნელო, მაგრამ სახიფათო ცვლილებები, რომელსაც სულ მუდამ ქალაქის წიაღში მოტრიალე ადამიანი ვერ ამჩნევს. ეს მუდმივი გასვლა ქალაქიდან და მერე უკან დაბრუნება შესაძლოა სწორედ ის რიტუალია, რომელმაც ავტორს თბილისზე დაკვირვების ვნება გაუჩინა და გაუღვივა და მის ერთ-ერთ ყველაზე გულანთებულ მცველადაც აქცია. როგორ იწერებოდა ეს წიგნი, როგორ შეიკრა, მაინც რა არის მისი მთავარი ხაზი, ამაზე საუბარი ამჯერად უშუალოდ ავტორს ვთხოვე. მოუსმინოთ დათო ქარდავას.
ამ წიგნის მთავარი იმპულსის მიმცევი არის ორი ამბავი რა. ერთი, ქალაქი, რა ხდება ქალაქში, როგორ იცვლება ქალაქი, როგორც ყოფაში, ასევე ტექსტებში. ახლა საიდან დაგროვდა ეს ტექსტები, ხო? აი ამ ქალაქზე დაკვირვებით, ხო? წინა წიგნის მთყარი და მისი ორი ნაპირი, ხო? ისიც პრინციპში ქალაქის თავგადასავალია, ქალაქის ისტორია არის, ხო? რაღაც მასალა დარჩენილი იყო იქიდან და ან კიდე იქიდან მიღებული იმპულსი ამოძრავებდა აი ამ ჩემს ცნობის მოყარეობას, დაკვირვებოდი ქალაქს როგორც რეალურ ცხოვრებაში, ასევე ტექსტებში როგორ იცვლებოდა. ეს ტექსტები აქ რაც არის შესული, ხო? უმეტესობა მათგანი გამოქვეყნებული არის რადიო თავისუფლების საიტზე, გამოქვეყნებული არის ჟურნალ არილში და რაღაც ტექსტები ახალ საუნჯეში. რაღაც ტექსტები გარეთ დარჩა. როდესაც წიგნს ვადგენდი, ხო, რაღაც ლოგიკა იყო საჭირო, აი აქ 4 თავი არის. თავიდან იყო მართალია ეს ქალაქი და ქალაქის გარშემო ტრიალი იყო, მაგრამ სათაურად მინდოდა, აი წინასწარ ქონდა რაღაცნაირად ჩაფიქრებული, რომ ეს მტაცებლები ურბანულ გარემოში ყველაზე მეტად გამოხატავდა აი ამ ტექსტების სულისკვეთებას და მერე დრო დავფიქრდი, ხო, ეს მტაცებლობა არა მარტო იმტაცებლებზე შეიძლებოდა ყოფილიყო წიგნი, რომელიც აი ამ ქალაქს და ქალაქში საზოგადოებრივ სივრცეებს ხელყოფენ, არამედ ზოგადად მტაცებლობაზე. აი ეს მტაცებლობა ყველა ტექსტს აერთიანებს. სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საკვებით იკვებებიან, სხვადასხვა აი შეიძლება იყოს მათი ნადავლი, მაგრამ ყველა ტექსტში არის ეს მტაცებლობა.
წიგნი 4 ნაწილისაგან შედგება: გამქრალი ქალაქი, მტაცებლები ქალაქში, ქალაქი და წიგნი და სიცოცხლე ქალაქში. ეს სათაურები თავისთავად გვიკეთებენ გარკვეულ მინიშნებებს. დათო ქარდავას ინტონაცია ამ წერილებში ხშირად იცვლება. ის ზოგან სევდიანია, ზოგან კვლევარის ობიექტური და ნეიტრალური ტონი ჟღერს, ზოგან კი ფიცხდება და სამწუხაროდ სულ აქვს ამის მიზეზი. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ის ახერხებს ძალიან ბუნებრივად მხატვრულობა შეიტანოს ამ ტექსტებში მოულოდნელი მეტაფორებით, ციტირებებით, სხვადასხვა რეალიების ერთმანეთზე გადაჭდობით. სხვათა შორის არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ მისი ბოლო პერიოდის შესანიშნავი პოეზია, რითიც მან გაგვაოცა და თავისი მრავალმხრივობა კიდევ ერთი ახალი კუთხი დაგვანახა, საკმაოდ ხშირად ქალაქზე დაყილვების, მისი უცნაური მძაფრისურად ხატების დაჭერის ბრწყინვალე მეთოდია. ანუ იმ პოეტურმა ბუნებამ, რაც ამ წერილებში და წიგნში მტკვარი და მისი ორი ნაპირი ისედაც ჟონავდა, საბოლოოდ ლექსების სახეს მიიღო. წიგნს ნუგზარ ზაზანაშვილის წინათქმა ერთვის, სადაც იგი ამბობს, ციტატა: „დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წიგნი, ისევე როგორც მტკვარი და მისი ორი ნაპირი, უთუოდ და დიდად მოეწონებოდა მათში არაერთხელ ნახსენებ ჩვენს გამოჩენილ წინაპარს იოსებ გრიშაშვილს.“ ციტატის დასასრული. რატომ მოეწონებოდა? პასუხი მარტივია: იმიტომ, რომ ის პოეტის მიერ თბილისზე დაწერილ შესანიშნავ წიგნს დაინახავდა. მოუსმინოთ კვლავ დათო ქარდავას.
ქალაქზე დაკვირვების მთავარი შედეგი არის ის, რომ აი ქალაქი ყოველგვარი პათეტიკის და ყოველგვარი აი მაღალფარდოვნების გარეშე თბილისი იცვლება კატასტროფულად. თბილისი კარგავს იერსახეს. შეიძლება კლიში არის ეს ორსახოვანი იანუსი, აღმოსავლური და ევროპული, და აი ესე რაღაცნაირად ერთმანეთში გადადიოდა და ერთ დროში თანაარსებობდა ეს ორი სივრცე, აღმოსავლური კულტურული სივრცე და დასავლური კულტურული სივრცე. აი ეს ორსახოვნება დაიკარგა და არა თუ დაიკარგა და აღარა გვაქვს ორსახოვანი იანუსი, აი რაღაცნაირად ისეთი დონის ჩარევა ხდება, რომ აი ორსახოვანი იანუსის მაგივრად, რომლითაც ამაყობთით და თავს ვიწონებთ, აი უსახური იანუსი მივიყეთ. სახეს კარგავს თბილისი, ის აღარც ევროპულია, აღარც აზიურია და აი ეს ცვლილება არის შეუქცევადი ჩემი აზრით. ისეთი ჩარევა ხდება ქალაქის ქსოვილში, რომ აი ამას არაფერი არ ეშველება. იტალო კალვინოს უხილავ ქალაქებში, ქალაქში ისეთი ჩარევა უნდა მოხდეს, ისეთი სიახლე უნდა შევიდეს, რომ აი ქალაქმა რაღაცნაირად მოინელოს და ძველოს და აი თავის ქსოვილად აქციოს და აქ ჩვენთან ისეთი ჩარევა ხდება ფიზიკურათაც კულტურულათაც, რომ არაფერი არ ეშველება. ყველაზე გულდასაწყვეტი ეს არის და ეს წიგნიც ამაზე არის. ქალაქი როგორც ასეთი საჩვენებელი მალე აღარც იქნება. ახლა ისევ დაიწყეს მტკვარზე კატარღებმა სიარული, ტურისტებს დაატარებენ იქ ან რესტორნის ტიპის ისიცა მოწყობილი რაღაც დაწესებულება ამ კატარღებზე. სულ ფიქრობ ხო, აი ნეტა რას უყვებიან ან თუ უყვება ვინმე, აი რო გიდათ რო დავიწყო მე მუშაობა ხო, სულ მოსაყოლი მექნება ისეთი ამბები და ისეთ საგნებზე და ისეთ ნიტებზე მოსაყოლი, რომელიც აღარ არსებობს. მხოლოდ ზეპირად ან ტექსტებით თუ გავიხსენებთ ქალაქს, საჩვენებელი აღარც რჩება. ამას ქვია მონიშნითი ტურიზმი. აი სულ ის მახსენდება, უცნაური ამბავი არის. აი სადაც იუსტიციის სამინისტროს შენობა იქ რუსთაველისა და ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთაზე, იქ იყო ესეთი დაფა მიკრული, რომ ამ სახლის აშენებამდე იდგა სახლი, რომელშიც ცხოვრობდა ქართული რომანტიზმის ეს კლასიკოსი ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ხო? და ასეთი უცნაური დაფები ძალიან ბევრი გაჩნდება. სხვათა შორის ეს შენობაც, არქიტექტორი ტატიშევის პროექტით აშენებული შენობაც აღარ არსებობს, უკვე დაანგრიეს. მხოლოდ ფასადია დატოვებული. აი ახლა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, იმ შენობას ახლაც კი ანგრევენ. აი ესეთი უცნაური ამბები არის ამ წიგნში და ძალიან სამწუხარო არის, რომ რაღაც წლების მერე, ხო, მომავალი თაობის წარმომადგენლები აი ამ ტიპის ტექსტებიდან თუ გაიგებენ, როგორი იყო თბილისი.
ხანდახან ავტორი ისე საინტერესოდ საუბრობს საკუთარ წიგნზე, რომ სათქმელი ცოტა გრჩება, ან უბრალოდ ადგილი გრჩება ცოტა სიუჟეტისთვის გამოყოფილ სივრცეში. ახლაც ასე მოხდა. ჩემი ბოლო კითხვა იყო, თუ რამდენად შეიძლება წიგნმა რეალურად გაიბრძოლოს. სწამს თუ არა მას, რომ წიგნი შეძლებს თავისი მცირე წვლილი შეტანას ქალაქის სახის გადასარჩენად. აი როგორი იყო დათო ქარდავას პასუხი.
რო არ იყოს ეს საზოგადოებრივი პროტესტი, მე ვფიქრობ, რომ უფრო კატასტროფული მდგომარეობა იქნებოდა. არ უნდა დავიღალოთ და ხელები არ უნდა ჩამოვყაროთ. ვიღაცამ უნდა დაწეროს, ვიღაცა ქუჩაში გამოვიდეს, კარგია თუ ერთად გამოვალთ, მაგრამ სულ უნდა გრძნობდნენ ეს მტაცებლები აი ამ დისკომფორტს. თორე აი ამ პროტესტის გარეშე, ამგვარი ტექსტების გარეშე, საზოგადოების ძალისხმევის გარეშე, მათი მადა კიდევ უფრო მძაფრი იქნება და კიდევ უფრო დაუოკებელი იქნება და მათი ჩარევაც იქნება კიდევ უფრო კატასტროფული და ამ ის, რომელიც აი ესე საშინლად იცვლება, მართლა აღარაფერი არ ეშველება და შეიძლება ისეთი გარემო მივიღოთ, რომ აქ ცხოვრებაც გაუსაძლისი იყოს და არც პრესტიჟული იყოს და არც სანახაობრივად არ იყოს აქ რამე, ასე ვთქვათ, მიმზიდველი და რაც ადამიანს დააკავებს და ერთ დროს მართლაც ამშვენიერ ქალაქში.
და ბოლოს, რაკი საკმაოდ ვილაპარაკეთ დათო ქარდავას აქტუალური თემატიკის პოეტიკაზე, ნება მომეცით სიუჟეტი მისი ლექსის „ურბანული პათანატომია“ ფრაგმენტით დავასრულო. მეტეხის კლდე, როგორც ნახეთ კი, ღრმა ჭრილობები, მტკვარი სეფსის წყარო და მყრალი სისხლი სოლოლაკის მთა გადამტრეული ხერხემალი მალებ დამსკდარი კუს ტბა ლისის ტბა უსინათლო მკვდარი თვალები ხმელი ბალახი გახრწნილი გვამის უშნო თმაწერი სმოგი მის თავზე ღრუბლებს რომ სწდება სული რომელიც ამოუვიდა და მშენებლობა ყოველ ნაბიჯზე მთელ მის სხეულზე ჰგავს გვამურ ლაქებს სულ რომ იზრდება.
ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ გადაცემაში 2016 წლის საბას ნომინანტებზე ვისაუბრეთ. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 300 კონკურსანტიდან ფინალურ ეტაპზე ჟიურიმ 57 წიგნი შეარჩია. სრულდება გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. ჰაიო ჰაიო ჰაიო.